Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 2 сентябрдагы кечки уктурууларын улантат. Студиядагы Улат Касымбеков алдыдагы жарым саатта. Ооганстандагы абал курчуган сайын жамааттык коопсуздук келишим уюму Борбор Азиядагы иш аракеттеринде күчөтүүдө.
Жамааттык коопсуздук кызматташтык уюму активдүү иш аракет жүргүзүп жатканда Тажикстан менен чек араны чечип бекемдөөгө көңүл бурушубуз керек.
4 ай мурдагы чек ара жаңжалында уурдалган ондогон автоунаа менен жүздөгөн мал жандыктар Тажикстандан Кыргызстанга кайтарылбай жатканы белгилүү болууда.
Тажикстанга киргенден кийин булар жок дегенде металлонго же запчасткага бизге бөлүп сатып ийди болсо болду.
Ал арада АКШ Борбор Азиянын Ооганстан менен чектешкен тилкелериндеги чек ара коопсуздугун чыңдоого көмөктөшүүгө киришти. Алдыдагы жарым саатта күндүн болжоно башка жаңылыктарын кенен талдап, Бишкектеги кыргыз казак төкмөлөрүнүн айтышында көтөрүлгөн геосаясий маселелерге да токтолобуз.
1 май Октябрьский, Свердлов, Ленин, каймоңоңду көрүп эң жок даганың сол төртөөүн бир жолу аптас алып тастап, аттарын бермейсиңби төрт бабаның?
Азыр эмес соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угалалы.
Рахмат, кубат. Дүйшөмбү мындан ары Оогонстандык качкындарды кабыл ала албайт. Бул тууралуу Тажикстандын ички иштер министри Рамазан Рахимзода билдирди. Ал ооган качкындарын кабыл алууга өкмөттүн мүмкүнчүлүгү жок экенин билдирип, эл аралык уюмдарды, анын ичинде улуттар уюмун Тажикстанга жардам берүүгө чакырды. Бул тууралуу министр 1 сентябрда уюмдун өкүлү Мулугет Зефти менен жолугушууда айтты. Рахимзоданын белгилешинче, учурда тажик ооган чек арасынын ортосундагы нейтралдуу тилкеде 80 оогандык үй бүлө бар. Алар Тажикстанга кирүүнү көздөшөт. Министр ошондой эле Ооганстандагы туруксуздук жана гуманитардык кризис кошуна мамлекеттерге террорчулардын да агылышын күчөтүшү ыктымал. Тажикстандын аймагына Оогонстандан 350 этникалык кыргыз дагы кире качкан. Бишкектен Кыргызстанга аларды өткөрүп коюу өтүнүчүнө карабай дүйшөмбү артка кайтарган. Ал арада Талибан кыймылы Өзбекстанды эгемендик күнү менен куттуктады. Өзбекстан Оогонстандагы тынчтык жараянына активдүү катышып жатат. Мамлекеттин конструктивдүү ролун Ооганстандын азыркы жетекчилиги тааныды деп белгиленет Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө. Ошондой эле талиптер жолдогон куттуктоодо биз коңшу Өзбекстан менен жемиштүү жана достук мамиле курууну көздөйбүз. Ооганстандагы Өзбекстан катышып жаткан темир жолдун курулушу сыяктуу долбоорлордун уланышына кызыктарбыз деп жазылган. 31 августта жасаган кайрылуусунда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Ооганстан тууралуу сөз козгоп, бул мамлекет менен алакада достук, ынак коңшулук, ички ишине кийлигишпөө принциптерин карманууну улантабыз деген. Өткөн жумада Мирзиёев билдиргендей, Өзбекстан 2 жыл мурда эле Оогонстандагы кырдаал кандай нукта уланаарын болголоп, биринчилерден болуп Талибан менен диалог баштаган. Азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында Кыргызстанга ун, буудай жана тоют ташып кирген ишкерлер кошумча нарк салыгынан 1 жылга бошотулат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Пирамида телеканалына курган маегинде билдирди.
Тилекке каршы бизде ушул запастар дагы аз экен. Бүгүнкү күндө быйыл жазында эле мына 300 миллион сомдон ашык каражат бөлүп, 1 миллион литрден ашык өсүмдүк майын биз запаска киргиздик элек. Андан сырткары 3000 тонна шекер киргиздик, 1.5 миллиард сом акча бөлдүк. Быйыл ушу кышкыга деп Россиядан азыр сатып алайлык деп атабыз. Где-то бир 70 000 тоннадай буудай сатып алыш керек.
Кыргыз өкмөтү мурдараак Кыргызстандын буудай азыктарына муктаждыгы 600-650 000 тонна деп эсептеп келчү. Айыл чарба министрлиги быйылкы керектөөнү 750 000 тонна деп баалап жатат. Францияда 1 сентябрдан баштап 65 жаштан жогоруларга жана өнөкөт илдеттери барларга коронавируска каршы вакцинанын 3-чү дозасы сайыла баштады. Франция мындай кадамга барган Евробиримдиктеги алгачкы мамлекет. Буга чейин Израиль Кошмо Штаттары вакцинанын 3-чү дозасы менен аярлуу катмардагыларды эмдеп баштаган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бай мамлекеттерди 3-чү дозаны союуну токтотуп, жакыр мамлекеттерге вакцинадан каралашууга чакырган. Европанын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу боюнча борбору 1 сентябрда билдиргендей, вакцинанын 2 дозасын алгандарга 3-сүн союу зарыл эмес. Анткени менен иммунитети алсыз адамдарды кошумча доза менен эмдөөнү караштырып көрүү керек. Жалал Абад облустук Барпалы Кулов атындагы драма театрынын оңдой артисти иш таштады. Бул маалыматты Азаттыкка театрдын режиссёру Бакыт Жумалиев ырастады. Ал жетекчиликти чыгармачылык инсандар менен иштеше албайт деп күнөөлөп жатат.
Барпы театрынын чыгармачыл коллективинин иш таштоосундагы себеп театрдын жетекчиси менен пикир келишпестик болуп атат да. Ал жетекчинин чыгармачыл инсандарга болгон мамилеси, анын чыгармачылыкка болгон мамилеси чыгармачыл коллективге талабына төп келип айтат.
Театрды 2014 жылдан бери башкарып келген Санжар Берикбаев иш таштап жаткандар жеке кызыкчылыктан улам буга барып жатканын айтууда. Аталган театрда учурда 65 кызматкер эмгектенет.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырып жатат. Бул жана башка жаңылыктар азаттык шекет.org сайтыбызда бар. Азыр болсо эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей, 3 сентябрда түнкүсүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда, Чүй облусунун тоолорунда өткүн өтөт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй облусунун тоолу аймактарында жаан себелейт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34, Талас жергесинде түнкүсүн 8-13, күндүз 27-32 градуска чейин ысык болот. Баткен, Ош, Жалабат уугандарына түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 22-27 градус ысык болот. Бишкекте жаан жаабайт, дешти синоптиктер. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 31-33 градуска чейин ысыйт. Ооганстанда кырдаал курчуганы жамааттык коопсуздук келишими уюму иш аракеттерин күчөйтүүдө. Орусия уюмга мүчө мамлекеттер менен абадан коргонун аймактык бирдиктүү системасын түзүүнү сунуштап жатканы белгилүү болду. Тажикстанга ар тараптуу аскердик колдоо көрсөтүлүп, тынымсыз аскердик машыгуулар дагы өтүп жатат. ЖККУ ишин трансформация кылып жаткан чакта Кыргызстан кандай жагдайларга көңүл буруш керек? Марат Тагаевдин угалы.
1 сентябрда президент Садыр Жапаров жамааттык коопсуздук келишими уюмунун башкы катчысы Станислав Зайсти кабыл алды. Жолугушууда аймактык коопсуздук жана Дүйшөмбү шаарында өтө турган уюмдун саммити талкууланган. 15-16 сентябрда Дүйшөмбү шаарында уюмдун жогорку деңгээлдеги саммити болот. Бул Ооганстанда бийликке талиптер келип, коопсуздук маселеси корштурган мезгилде өткөн турат. Уюмга мүчө мамлекет башчылары Ооганстанда кабалды аймактагы коопсуздукту 23-августта видео конференция аркылуу чукул жыйында дагы талкуулаган. Ага Өзбекстандын президенти дагы конок катары катышкан. Ооганстандагы саясий аскердик абал курчуган шартта Орусия башында турган жамааттык коопсуздук келишими уюму ишин күчөтүп, тажик ооган чек арасына өзгөчө көңүл бурууда. Кыргызстандын коргоо министринин мурдагы биринчи орун басары Мурат Бейшенов кыргыз бийлиги Ооганстандагы абалдан улам жамааттык коопсуздук келишими уюму активдешкен учурда туура багыттарды коюп, өз кызыкчылыгын сүрөш керек деген пикирде.
Тажикстан Ооганстан менен чектеш мамлекет катары коркунучтуу аймакта турат. Ошондуктан ага көңүл бөлүнүп жатат. Биздин жетекчилик азыркы кырдаалды абалыбызды бекемдеп алууга пайдаланса туура болот. Жамааттык коопсуздук кызматташтык уюму активдүү иш аракет жүргүзүп жатканда Тажикстан менен чек араны чечип бекемдөөгө көңүл бурушубуз керек. Президент абалды колдон чыгарбаш керек деп ойлойм. Анткени мындай учур башка болбойт. Ооганстан көңүл чордонунан кеткенден кийин кайра эле мурдагы абалга келебиз.
Ооганстан менен чектеш Тажикстанда ЖККнун аскердик машыгуулары өтүп, ар тараптуу аскердик колдоо көрсөтүлүүдө. Буга чейин Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Ооганстанда кырдаал Тажикстанга коркунуч туудурса, Орусия аскерий жардам көрсөтүүгө тажик армиясын курал жарак жана аскер техникасы менен бекер жабдыганга даяр экендигин айткан. Августтун аягында Тажикстандын тоолу Самбули аймагындагы аскер полигонунда 500 Орусиянын аскеринин катышуусу менен аскердик машыгуулар өттү. 7-9 сентябрь күндөрү аскердик машыгуулар Кыргызстанда дагы өтөт. Мындан сырткары тажик ооган чек арасына жакын тилкелерде дагы 3 аскердик машыгуу уюштуруулары 4-сү ноябрь айына пландаштырылып жаткандыгы айтылган. Кыргызстандын мурдагы коргоо министри Абибилла Кудайбердиев 1999 жылдагы Баткен окуясы Ооганстан Кыргызстанга жакын экендигин көрсөткөнүн белгилеп, Кыргызстан аскердик техникалык базасын чыңдаш үчүн мүчө уюмдардан жардам алышы керек экендигин айтат.
ШОС мамлекетине кирген, ОДКБга кирген мамлекеттер менен мамилени түзөшүбүз керек, мамилени жакшы кылышыбыз керек. Сурай турган жерде сурап туруп техникаларды, курал жарактарды алышыбыз керек. Бул биз Кыргызстан үчүн коопсуздук бул негизги маселе болуш керек деп ойлойм да. Анда сыскары мына Турция мамлекети деле Азербайжан башка мамлекеттер деле Кыргызстанга жардам беребиз деп отурат.
Кыргыз бийлиги Ооганстандагы абал курчугандан бери абалга көз салып турганы жөнүндө билдирүү тараткан. Президент Садыр Жапаров эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата кайрылуусунда кыргыз армиясынын күч-кубатын жогорулатуу иши жүрүп жаткандыгын белгилеген. Ал тапта Кыргызстан өзүнүн аба мейкиндигин Орусия менен биргеликте коргоо боюнча келишим түзүүгө аракеттенип жаткандыгын Орусиялык ТАСС агенттиги КМШнын коргоо министрлеринин координациялык комитетинин төрагасы Юрий Греховго шилтеме кылып жазды. Анда Орусия ЖККга мүчө мамлекеттер менен абадан коргонуунун аймактык бирдиктүү системасын түзөөрү айтылат. Атайын кызматтын отставкадагы полковниги Талай Жумадылов Ооганстан коркунучу тууралуу буларга токтолду.
Кыргызстан Ооганстандагы коркунучка жалгыз туруштук бере алабы? Элестетсеңиз, коалиция күчтөрү 300 миң аскер дайындаган. Талибан кыймылынын 70 миң аскери бар болчу. Биз 400 миңге жакын тишине чейин куралданган 20-30 жылдан бери согуштук тажрыйбасы бар коркунуч менен кезгелидебиз.
Жамандык коопсуздук келишим уюму 1992 жылы түзүлгөн. Ага Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан мүчө. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов Оогандагы абалдан улам ЖККга мүчө мамлекеттерге Орусиянын таасири эбегейсиз өсөөрүн билдирди.
Кескин түрдө өзгөрдү. Биздин борбордук Азияга бир жооптуу күч катары азыр бирден бир ошо Россия болуп калды. Россия жооптуу күч болгондон кийин сөзсүз түрдө ал таасирини күчөтүшүнө өзүнүн талаптарына ылайык болот. ОДКБнын ичиндеги Тажикстанга берген жардамдарды биз ага деле кандай десем ичибиз тарыбай баягы чечелебаш керекпиз. Эмнеге дегенде алар баягы мамлекеттин биринчи линияда турушат чек аралаш.
Кыргызстанда Орусиянын бир нече аскердик объектиси бар. Алардын эң чоңу Кантаг аскердик аба базасы Москванын карамагында. Кантагы аскер аба майданы, Ысык Көлдөгү Кой Сары жана Каравулуң торпедо сыноо полигону, Чалдыбардагы байланыш түйүнү жана Майлы Суудагы сейсмикалык борбор турат. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Ал арада 4 ай мурдагы чек ара жаңжалында уурдалган ондогон автоунаа менен жүздөгөн мал жандыктар Тажикстандан Кыргызстанга кайтарылбай жатканы белгилүү болууда. Жергиликтүү бийлик кыргызстандыктардын жоголгон мүлкү жана малдары кошуна өлкөдө экенин ишенимдүү айтып жатат. Тажикстан тарап аны четке кагууда сүйлөшүү аракетинен азырынча майнап чыккан жок. Карапайым калк өкмөткө үмүт тартып турган чак. Толугураак Санжар Эралиев айтып берет.
Ошол жаңжал учурунда мен жаңы алган тракторум жоголгон. Мамлекеттен эле үмүтүбүз бар азырынча.
Тажикстанга чектеш Максат айылынын тургуну Алмаз Эшимбетов быйыл жаздын башында трактор сатып алганда бүтүндөй кыштак сүйүнгөн. Себеби айылда ага чейин трактор жок болгондуктан талаа иштерине башка жактан жалдап иштетишчү. Бирок Алмаздын жана айылдаштарынын кубанычы эки айга да жетпеди. Жазында кыргыз тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалда трактор жоголду.
6 баланы ошол трактор менен кичине тамак ашын эме кылып толуктап үстү башын бүтүндөйүн деп тиришип да. Бирок Тажикстанга киргенден кийин булар жок дегенде металлонго же запчасткага бөлүп сатып ийди деп болсо болду.
Эшимбетов тракторду 315 миң сомго сатып алган. Каражаттын жарымы карыз болчу. Ошол жаңжалда Максат айылынын дагы бир тургуну Насиба Максытованын үйүнөн да жеңил унаа, бир уй жана 4 кой жоголгон.
Volkswagen Passat деген үйдүн алдында токтоп турган жеринен алып кете албадык. Ошону алып кетиптир. Балам бар, инвалид. Ошону көбүнчө больницага ташып кетет да. Үйдө машинанын номери түшүп калганда, номерин чыгарып таштап өзүн алып кеткен. Кирип кеткен да Тажикстанга.
Жазында ондогон адамдын өмүрү кыйылган чек ара жаңжалында жергиликтүү эл жанын аман сактап калуу үчүн коопсуз жака убактылуу кетүүгө аргасыз болгон. Ок атылып үйлөр талкаланып жаткан кезде эч кимде мал мүлкүн алып кетүүгө мүмкүнчүлүк жок болчу. Лейлек районунун акими Алмазбек Рахманкуловдун айтымында куралдуу жаңжалда Тажикстан тарапка райондон 7 жүк ташуучу автоунаа, 36 жеңил автоунаа жана 509 бодо мал айдалып кеткен. Алардын бири да кайтарыла элек.
7 фура, 36 жанагы разный легковой машиналар, кортер, бусик, жеңил машиналар. Андан тышкары почти 509 мал бар. Ошолорду кайтара албай атабыз. Бүгүнкү күнгө чейин биз 5-6 жолу жолуктук. Бизде анда техника жок деп атышат. Сактап элек, биз билип атабыз, андан эле пока жок экен деп айтып атат. На самом деле аларда бул техникалар бар.
Рахман Кулов Тажикстандын Гафуров районунун акимине кат менен кайрылганын, бирок жооп бере электигин кошумчалады. Азаттык азырынча Тажикстандын органдарынан бул жаатта маалымат ала алган жок. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев жоголгон автоунаа жана мал жандыктардын саны өкмөткө жиберилгенин айтты.
Азыр өкмөт бул боюнча комиссия карап жатат. Буюрса буларга дагы жардам түрдө ийгилүү күн берилет. Азыр биринчи этапта биз жанагы жеке ишкерлерди жана имараттары өрттөлүп кеткен да 200 миңден акча берилди. Ошон менен бирге 200 миң 5% суда берилди 3 жылга. Азыр кийинки этапта ушул жанагы мал, машина жоголгондорду ошолор каралат.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында быйыл 28 апрелден 1 майга чейин уланган куралдуу жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 киши курман болгон, 180 ашуун адам жараат алган. Жалпы 136 үй, бир нече мектеп, бала бакча жана башка социалдык объектилер өрттөлүп талкаланган. Тажик тараптан 19 киши өлүп, 87 адам жарадар болгону расмий кабарланган. Эки өлкө бири бирин айыптап кылмыш ишин козгогон. Такталбаган чек ара маселесинен улам Баткен облусунун Тажикстан менен чектешкен аймагындагы айылдарда чыр чатак соңку жылдары арбын катталууда. Ондогон өмүр кыйылып, андан бери мамлекеттик жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр болгону менен маселе чечилген жок. Чек арада жашаган карапайым тургундар күн сайын түрдүү түкшүмөл менен таң атырып күн батырышат. Кимисине микрофон сунбайлы, баарынын суранганы бир эле: бийлик чек араны тезирээк толук тактап берсе экен. Санжар Иралиев, Азаттык.
Кесиптешимдин бул баянын толук версиясы, текст түрүндөгү версиясы Азаттык чекит орг сайтыбыздын башкы бетинде турат. Кирип окуп өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Азыр болсо соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Тажикстандын ички иштер министри Рамазон Рахимзоода дүйшөмбү мындан ары Ооганстандык качкындарды кабыл ала албайт деп билдирди. Ал арада Талибан кыймылы Өзбекстанды эгемендик күнү менен куттуктады. Азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында Кыргызстанга ун, буудай жана тоют ташып кирген ишкерлер кошумча нарк салыгынан бир жылга бошотулат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Пирамида телеканалына курган маегинде айтты. Францияда 1 сентябрдан баштап 65 жаштан жогоруларга жана өнөккөт илдеттери барларга коронавируска каршы вакцинанын 3-чү дозасы сайыла баштады. Ата мекен жана реформа саясий партиясынын мүчөлөрү 2 сентябрда жолугуп кызматташуу боюнча сүйлөштү. Ал арада Украинанын президенти Владимир Зеленский АКШнын лидери Джо Байден менен 1 сентябрда Вашингтондо жолугушту. АКШ демекчи, Кошмо Штаттар Борбор Азиянын Ооганстан менен чектешкен тилкелериндеги чек ара коопсуздугун чыңдоого көмөктөшүүгө киришти. АКШнын дүйшөмбүдөгү элчилиги тажик, ооган, өзбек чек арасын бойлой кеткен тилкелерге жаңы чек ара курулуштарын куруу долбоору башталганын жарыялады. Тажик өкмөтү Орусия баш болгон жамааттык коопсуздук келишими уюмунан колдоо сураган, бирок талдоочулар ЖКК аскердик машыгы өткөрүү менен гана чектелип турганын белгилешти. Толугураак Кубанычбек Жолдошовтон угалы.
АКШнын дүйшөмбүдөгү элчилиги тажик, ооган, өзбек чек ара тилкесин караган Айваттагы чек ара отряды үчүн жаңы объектилердин курулуш долбооруна киришти. Элчилик 2022-жылдын башында курулуштардын пайдубалын куюуну мерчемдейт. Анын билдирүүсүндө жаңы чек ара бөлүгү Шахри Тустагы эски объектинин ордуна курулуп, коркунуч жаралганда чек ара аскерлерин танапташ тилкелерге ыкчам жайгаштырууга шарт түзөт деп жазылган. Жаңыдан курула турган бекетте чек арачылар жана алардын үй бүлө мүчөлөрү турушат. Бул долбоор Борбор Азия чөлкөмүнүн чек ара коопсуздугун чыңдоо ынтызарлыгыбыздын дагы бир мисалы деп билдирген АКШнын Тажикстандагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Джон Померсайм. Аталган долбоор дүйшөмбү жана Ташкенттин Вашингтон менен макулдашуусунун алкагында ишке ашты.
Биздин алдыбызда маанилүү маселелер боюнча бир катар чоң иштерди жасаш керек болуп турат. Ал маселелер коопсуздук болобу, экономика болобу же демократия маселеси болобу, алардын баардыгы биздин өлкөлөрдү бириктире турган маселелер. Мен үчүн сиз командаңыз менен бул жакка келгениңиз абдан жагымдуу. Министрдин жолугушуу программасы АКШ коргоо министри баш болгон администрациядагы бир топ кесиптештерге жыктоолгон. Мен бүгүн аткара турган иштер аябай майнаптуу болот деп үмүттөнөм.
Деген болчу 1 июлда Вашингтондо башкы тажик дипломат менен жолугушуудан соң АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен. Ал 1 июлда Вашингтондо Өзбекстан менен Тажикстандын тышкы иштер министрлери менен жолуккан. Бул жолугушуу талиптер Ооганстандын улам бир районун басып алып, чөлкөмдөгү коопсуздукка коркунуч туудуруп жаткан учурда болгон. Тажикстандын тышкы иштер министри Сиражиддин Мухриддин Ооганстандан коркунуч келип турган шартта АКШны ишенимдүү өнөктөш деп атаган.
Эң эле маанилүү маселе Ооганстан. Ошондуктан биздин ишенимдүү өнөктөш болгон АКШ үчүн дагы маанилүү чөлкөмдөгү мыйзамсыз маңза соодасына, терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшүү маселесин талкуулайбыз. Эмдеги жылы биздин дипломатиялык мамилелердин 30 жылдыгын белгилейбиз. Биз эки тараптуу кызматташтыкты чыңдоо үчүн мүмкүн болгон нерсенин баарын жасайбыз.
Америка Кошмо Штаттары Тажикстанга чек араны чыңдоого буга чейин 300 миллион доллардан ашуун жардам көрсөтүп, андагы 12 чек ара бекетин, 9 өткөрмө жайын жана чек арачылар үчүн 3 окуу машыгуу борборун курган. АКШ менен Евробиримдик Өзбекстанга да чек ара коопсуздугун чыңдоого жардам берип келди. Огонстандагы чыңалган кырдаалдан улам учурда Борбор Азия чөлкөмү ооган коркунучунан бир топ кооптонуп турат. Ошондой эле талептерден качкан түмөндөгөн качкындардын агымы да чочутуп турган учур.
Биздин бул иш сапарыбыздын күн тартиби аябай кеңири. Биз азыркы жана болочок мамилелердин абалы тууралуу пикир алмашып, дүйнөдөгү өзгөрүүлөр менен Борбор Азия чөлкөмүндөгү кырдаалга көңүл бурабыз. Анын ичинде Огонстандагы кырдаалга дагы. Бизде дагы бул маселе боюнча сүйлөшө турган сөздөр көп.
Деген болчу, 1 июлда Вашингтондогу расмий жолугушуулардан кийин Өзбекстандын башкы дипломаты Абдулазиз Камилов. Буга чейин расмий Москва Ооганстан жактан кандай гана коркунучтар жаралбасын, Борбор Азиядагы өнөктөштөрүн коргоого жана аскердик техникалык жактан колдоого убада кылган. Орусиянын Тажикстанда жана Кыргызстанда аскердик базалары жайгашкан. Коопсуздук саясаты боюнча эксперт Эдил Осмонбетов Орусия баштаган жамааттык коопсуздук келишими уюму чек ара коопсуздугу боюнча куруу убадаларды гана берип, аскердик машыгууларды өткөрүү менен чектелип жатканын айтты.
Бүгүнкү күндө Америка Кошмо Штаттары Афганистандан чыгып кеткенден кийин аябай коркунучтуу кырдаалга түштүк да. Биринчиден Талибан террористтик топ, анын келечеги кандай болот, анан эрелик аларды тааныш керек. Экинчиден ОДКБ дейбизби же ШОС дейбизби, региондук коопсуздук уюмдар алар өзүнүн максатын 100% жасаган жок да. Эмне үчүн? Алар баа берип атышат, карап атышат да, бирок алардын же каражаты жок, же өзүнчө бир инструменттери жок да. Бул Афганистанда болгон таасири болору сөзсүз. Эмне үчүн? Биринчиден каражат керек, чек ара коргоонго аскердик машыгуу болуп атат, бирок бул ОДКБ же СКУ же Кытайдын же Орусиянын геосаясаттык долбоору болуп атпайбы? Алардын өзүнүн геосаясаттык кызыкчылыгы бар.
Тажикстан Ооганстан менен 1357 чакырым узундуктагы тилкеде чектешет. Түркмөн ооган чек арасынын жалпы узундугу 800 чакырымга созулат. Ал эми Өзбекстан 137 чакырымга созулган узун тилкеде Ооганстан менен чектешип кошуна турат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Кыргызстан эгемендик күнүнө карата Бишкекте кыргыз казак төкмөлөрүнүн айтышы өткөнү сизге маалым болсо керек. Бул жылы айтышка катышкан акындар маданий коомдогу көйгөйлөр менен катар геосаясий тематикадагы көрүнүштөргө да көңүл бурушту. Алардын арасында Орусиянын постсоветтик чөйрөдөгү таасирин сактоо саясаты, Кытайдагы мусулмандар жамааттарына карата басымды акындар ачык да кыйытып да айтып жатышты. Кыргыз жана казактар арасындагы кеңири жайылган айтыштагы мындай сөздөр Москва Борбор Азияда улутчулдук күчөп жатат деп баймабай билдирүү таратып жаткан учурга туш келди. Теманы Бакыт Асанов улантат.
1 май, Октябрьский, Свердлов, Ленин. Кай муңуңду көрүп эң жок даганың, сол төртөөн бир жолу аптас алып тастап аттарын бермейсиңби төрт бабаның?
Бишкектеги райондордун советтик аталыштары өзгөртүлбөгөн ырга кошуп сындап жаткан казак төкмөсү Аспанбек Шугатаев. Ал Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган айтышта Борбор Азиядагы өлкөлөргө Орусиянын таасири дале болсо абдан күчтүү экендигин айтып, бир нече жолу төктү.
Мисалы Свердловду Шыңгыс десек, кыргыздардын жандырып от жанарын. Мисалы 1 майды Манас десек, кай жүрөктүн көрөрсүң токтоганын.
Эй бале,
Октябрьскийди бериңиз жеңи жокка, тарихтан болар болса көп кахып кабарың. Ал Ленинди токтагыл кылуу керек, сонда орус токтотот оттаганын. Сонда ана Мәскеуде отургандар биздерге такпас эди нокталарын, токтагыл районунан билетин эт КСРОнун өмүрү
токтаганын айы.
Айтышта баш байген алган кыргыз акыны Асылбек Марат уулу да мындай көрүнүш Казакстанга да мүнөздүү экенин ырларында белгиледи.
Арыстанбек айткандай, кытай келет жатырай, эген менен алтын күмүшкө жутай келет жатырай, ар жагындан корус бар, аярдан чыккан добуш бар, район айыл конуштар, Россиянын атында дале жүргөн улага, аны да бийик туяда, Лелинский райондо, сен айткандай бурум, жеңи жок район кылалы, Первомайдын районун, Манас район кылалы, анан сен де дагын ойлосом, Петропавл калаасын, Мухтар кала кылалы, Павлодар калаасын, Сохан Сохан кылып салалы.
30 жыл мурун эгемендигин жарыялаган Кыргызстан менен Казакстанда дале болсо падышалык Орусиядан Советтер Союзунан калган аталыштагы айыл кыштак шаарлар көп. Маселен Кыргызстанда жер суу аттарын кыргызчалоо маселеси чечилбей, керек учурда саясатка айланып кеткендиги белгилүү. Ушул сыяктуу геосаясий тематикадагы көйгөй көрүнүштөр бул жолку айтышта бир нече жолу көтөрүлдү. Алардын арасында Орусиянын постсоветтик чөйрөдөгү таасирин сактоо саясаты менен катар, Кытайдагы мусулман жамааттарга каршы басымды акындар ачык да кыйытып да айтып жатышты. Маселен, өзү Кытайда туулуп өсүп, кийин Кыргызстанга кайтып келген кыргыз акыны Ахматбек Султан уулу мунга толгон ырларынын себеби дал ушул маселеге байланыштуу экендигин мындайча кыйытты.
Сагынган ата энеме алыскы бир жылдыздан келген мен асырым болуп угулам. Эми чыйрыгып турат жүрөгүм чыгыштын ызгар суугунан. Ансе да кайраттуу казак кыргызым силердин карегиңерге жылынам.
Кытайдын Шинжан Уйгур автоном районунда уйгур, казак жана кыргыздар баштаган мусулман жамааттарынын 100 000 деген өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер атыккан жайларда негизсиз камалып жаткандыгы бир нече жылдан бери кабарланып келет. Дүйнөлүк коомчулук Кытайдын этникалык жана диний азчылыктарга жасаган мамилесин айыптап жатса, Борбор Азия мамлекеттери Бээжинден каржылык колдоо күтүп, анын мусулман азчылыгына жасаган катаал мамилесине карата үн катпай келгендигин эксперттер белгилешет. Дал ушундай саясий, геосаясий темалардын утур-утур көтөрүлүшү бул жолку айтыштын негизги өзгөчөлүгү болду. Муну белгилеген жазуучу Олжубай Шакир акындар коомчулукта талкууланып, айрым учурда ачык айтылбаган өзүгү болгон көйгөйлөрдү көтөрүшкөндүгүн белгилейт.
Ушундай отурчулук саясатты Кремлдин бүгүнкү саясаты деле ошо Акпатышанын саясий мурасы уланып келаткан ырдаш керек эле да түкмөлөрчү. Болбосо эгемендиктин баркы кайсы, баасы кайсы? Соңку жылдарда Кремлдин саясатынан да казак бордоштордун көңүлү кала түштү да. Ошондо улам акындардын үчүн тилинин учуна чыгып атат да.
Ал эми айтышка көрөрман болгон Жогорку Кеңештин депутаты, эл аралык иштер боюнча комитеттин төрага орун басары Каныбек Иманалиев болсо, дал ушундай курч көйгөйлөрдүн көтөрүлүшүн акындык өнөрдүн өзгөчөлүгү катары баалоодо.
Айтыштын маданияты ошондой да, элди күлдүрүү, көйгөйлөрдү айтуу, тиги улуу адамдарды айтуу, келечек жөнүндө сөз козгоо, баарлашуу да бул айтыш, баарлашуу. Ал ушул акындар бизде эркин да, алардын жеке ою, булар жөн эле мамлекет менен чектелбей, элдин көйгөйү, мамлекет аралык маселени айта алат. Булардын эч ким таңуулаган эмес.
Айтышка катышкан казак акыны Мухтар Ниязов акындар тышкы саясат деги эле мамлекетке зыян келбегенде эрежелердин алкагында төгүшкөндүгүн белгилейт.
Кээ бир маселелерди бит козгаганда да шамалы ар жак бери жакты ойлоо керек деп ойлойм мен. Өткөнү ички маселе бар, ар мамлекеттин өзүнүн сырткы саясаты болот, ички саясаты болот, өзүнүн жүргүзүп отурган жумушу болот. Ону сырттан барып билер билместен, айтар айтпастан бийтип сахнада сонушу халктын ортосуна кээ бир маселелерди баскычка сала берүү дегенге мен карсымын.
Кыргыз казак акындарынын айтышындагы Орусиянын таасири тууралуу ачык сөздөр Орусияда, Борбор Азияда улутчул маанай күчөп, орус тили кысымга алынып жатат деген маселе көтөрүлгөн учурга да туш келди. Буга чейин Москва орус тилине каршы улутчул маанайдагы айрым адамдарды Орусиянын аймагына киргизбөө тууралуу чечимди да кабыл алган эле. Бакыт Асанов, Азаттык.
айтыштын урунтуу жерлерин биздин ютубтагы барагыбыздан көрсөңүз болот. Бизди ютубтан Азаттык же Кыргыз Азаттык уналгасында издесеңиздер болот. Ушуну менен кезектеги жарым саат укурубуз аяна чыкты. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда карап жүрүңүздөр. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиздер менен. Алдыда эгемендиктин 30 жылдыгына арналган берүүлөрүбүздү улантып, Кыргызстан көз караңгысын жарыялаганга чейинки ош кыйыштуу күндөр тууралуу айтып беребиз.
90-жылы биз бирдеп депутаттар айтканбыз. Биз ушундай советтер сыдыраганы көрүнүп калды. Өзгөрбөйлүбү, реформа кылбайбы өлкөнү? Биз бул багыт албайбы? Кээ бир өлкөлөр президентти шайлабайт. Биз президент деген кызматты киргизбейлиби?
Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков, Анатан толкунда кала бериңиздер. Азыр болсо соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери 4600 көп автокырсык катталып, андан 500 адам каза болду, арасында балдар дагы бар. Дагы 6900 адам жаракат алды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчиси Азамат Исраилов 2 сентябрда билдирди. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда жол кырсыктарынын саны, андан каза болгондор да жаракат алгандар да көбөйдү. Автокырсыктардын 95% адамдык фактордон улам болуп жатат. Айдоочулар ката кетиришет же жол эрежесин билишпейт. Ошондой эле айдоочулар жолдо өзүн маданиятсыз алып жүрүшөт деди. Былтыр ушул убакыт ичинде 3000 автокырсык катталган. Парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген партиялардын саны 27 жетти. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы билдирди. Кыргызстанда шайлоо 28 ноябрга белгиленген, ага катыша турган партиялар өз билдирмесин Боршайкомго 3 сентябрга чейин тапшырышы зарыл. Мындан сырткары бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлердин шайлоого катышуусу жөнүндө билдирме, шайлоо округдарынын схемалары жана чек аралары бекитилген күндөн тартып башталып, шайлоо күнүнө 45 календарлык күн калганда 2021-жылдын 13-октябрында аяктайт. Францияда 1 сентябрдан баштап 65 жаштан жогоруларга жана өнөкөт илдеттери барларга коронавируска каршы вакцинанын 3-чү дозасы сайыла баштады. Франция мындай кадамга барган Евробиримдиктеги алгачкы мамлекет. Буга чейин Израиль Кошмо Штаттары вакцинанын 3-чү дозасы менен аярлуу катмардагыларды эмдеп баштаган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бай мамлекеттерди 3-чү дозаны токтото туруп, жакыр мамлекеттерге вакцинадан каралашууга чакырган. Европанын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу боюнча борбору 1 сентябрда билдиргендей, вакцинанын 2 дозасын алгандарга 3-сүн союу зарыл эмес. Анткени менен иммунитети алсыз адамдарды кошумча доза менен эмдөөнү караштырып көрүү керек. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев кумтөр маселесин иликтеген мамлекеттик комиссиянын ишин уюштуруу жагына гана жооптуу болгон, анын чечимдерине кийлигишкен эмес. Бул тууралуу инвестиция министри Алмамбет Шыкмаматов билдирди. Шыкмаматовдун маеги 1 сентябрда YouTube-дагы KG видео каналына жарыяланды. Өз сөзүндө ал комиссия укук, экология жана социалдык экономикалык маселелер деген 3 багытта иштегенин, 3 топтун өзүнүн жетекчилери болгонун, корутундулары мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен кабыл алынганын белгиледи.
Экология маселеси боюнча аларда дагы бир 20-30 кишидей мүчөө болуп, анан алар талашып, тартышып, оппозициялык маанайдагы эксперттер да бар болчу жерде. Алардын баардыгы бири анан көпчүлүк добуш менен кабыл алынган. Темир Эргинбаевич, мисалы үчүн бизге, мен жеке өзүм үчүн жооп бере алам. Сердин группа анткиле миткиле деген эмес. Сөзүбүз жазып келип бергенбиз. Темир Эргинбаевич материалдык жактан камсыз кылат, комиссиянын ишин камсыз кылат, комиссиянын жыйынтыгы боюнча журналисттерге периодический отчет берип турат.
Сариев 2012-жылы экономика министри болуп турганда кумтөрдөгү жагдайды иликтеген мамлекеттик комиссияны жетектеген. Шыкмаматов ал жылы юстиция министри болчу жана комиссиянын укук маселелери боюнча тобунда жетекчи болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Сариевди кумтөр кенендеги экологиялык чыгымдарды миллиарддаган сомго азайткан деген айып менен быйыл 3 августта кармаган жана соттун чечими менен ал атайын кызматтын тергөө абагына 2 айга камакка алынган.
Рахмат сизге, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Эгемендиктин 30 жылдыгына арналган берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстан эгемендик алардан мурда Советтер Союзунда тарых нугун өзгөрткөн ири окуялар болуп өткөн. Алардын башкысы ГКЧП деп аталган төңкүрүш аракети. 1991 жылдын 19 августунда Москвада абал курчуп турган чакта Бишкек эмне окуяларды баштан кечирген? Ким кайсы жээкте эле сунушталып жаткан материалда ушул тарыхый күн жана андан кийин Кыргызстанга келген эгемендик тууралуу сөз болот. Сөз Кубат Оторбаевтан.
Бир миң тогуз жүз токсонунчу жылдардын башында СССРде абал кескин оорлого молчу. Михаил Горбачевдин кайра куруу саясатына кийин Советтер Союзунун курамына кирген республикалар акырындап эгемендик алууга умтула баштаган. Экономикада абал оорлоп, элге керектүү товарлар менен азык түлүк тартыштыгы байкала баштаган эле. Михаил Сергеевич Горбачев. Ал кайра курууну, демократияны алып келди. АКШ менен жарыша куралданууну токтотту. Кансыз согуштун аягына чыкты. Ошол эле маалда калган 15 союздук республикалардын катарында Кыргыз СССРде дагы демократиялык кыймылдар пайда болуп, интеллигенциянын алдыңкы катмары СССРдин курамынан чыгуу идеясын элге жайылта баштаган болчу. Айрыкча алгач ошол маалда АШАР кыймылы, Асаба партиясы, андан кийин КДК, Кыргызстан демократиялык кыймылы түзүлүп, күч алганы элдин аң сезимин кадимкидей ойготкон. Асаба партиясынын кантип түзүлүп калгандыгы тууралуу Жыпар Жекшеев өзүнүн «Атуулдук арнамыз ойгонгондо» деген китебинде мындай деп эскерет.
Чогулгандар ичинде Чапырашты Базарбаев, Тынчтыкбек Чоротегин, Мелис Эшимканов, Райкан Төлөгөнов, Айдарбек Көчкүнов, Бекболот Талгарбеков, Кадыр Матказиев, Майрамбек Чекиров, Буркан Жумабаев жана дагы бир топ жаштар бар эле. Булардын баарынын башын кошкон демократиялык идея болду.
КДК кыймылынын алкагында Казат Акматов, Жыпар Жекшеев, Топчубек Турмалиев башында турган алгачкы демократтар өздөрүнүн өмүрүн сайып, ачык каршылыкка кадам ташташкан. СССРнин курамында туруп Кыргыз СССР өзүнүн эгемендик декларациясын ошол 1990 жылдын эле 15 декабрында кабыл алган.
Вопрос о президентстве зашел в Акаев, стал Аскар Акаев.
Ал эми андан мурдараак өз президенти Аскар Акаевти 1990 жылдын 27 октябрында шайлап алган.
Первым президентом суверенного Кыргызстана стал Аскар Акаев. Ученый, интеллектуал, чувствующий себя свободно в просторах и глубинах современной мысли.
Ошол маалда Аскар Акаевдин ордуна бир аз чечкиндүү кадамдарды жасаганда Апсамат Масалиев Кыргыз Республикасынын биринчи президенти болуп шайланып калмак деп эскерет.
Эми чынында айтканда Кудай үчүн эмеге буйруп турган болчу да Масалиевке чын айткан. Биринчиден биз ойлогонбуз эки эле кишти алышат. Масалиев, Акаев деп. Эгер ошо эки эле киши калганда декабрь 9-ы Масалиев өтүп кетпек. Анын ортосунда эмне кылышат? Масалиевдин эки соратниктери, бири Апас Жумагул, экинчиси Жумагалы Аманбаев турат дагы мурун айтып атышкан Масалиев президент болсо тиги өкмөттүн баштыгы болот экен, а тиги дагы чоң кызмат берет деп туруп эле баштарандан Апас Жумагуловду өзүнүн тиги талапкерин коюп атпайбы президенттикке. Кыскасы Масалиевден тил табыша албай калды же болом деп. Андан туруп жаш биз сыйлап жүргөн жаш жигит тиги чыгып атпайбы. Ошентип төртөө болуп калып атпайбы. Ошентип бир тарап бир киши болду да экинчиде үч киши болуп добуш бөлүнүп кетти. Анан эң негизгиси де жамин деди казак. Бул киши таза киши. 16 сыртта жүрдү. Силердин кыргызчылыкка кошулбайт. Коррупцияга да айтпаса ушуга барбайт. Таза анан калыс болуп берет деп сан ал кишинин айтканы айткандай да. Анан макул деп анан ошо түнү эле учуп келип атпайбы. Бирок ошондо дагы балким жанакыл Апас Жумагулов менен Бексултан Жумагулов өздөрүн кандидат талапкерин койбогондо балким ошол Чыңгыз Айтматов айткандан кийин балким Масалиев өтүп кетмек. Бирок Масалиев кеч болуп калды. Кечигип калды. Баягы мурун биринчи элдерди кишини көңүлү алып калгансыз баягы биринчи биз айтсак болбой койгондон кийин. Бирок ошондо да балким өтүп кетмек. Балким кайра добуш бермек. Анан ошентсе да ошондо экөө кошулуп калды эки киши анан добуш тартып кетерин болбой калбады. Анан ошентип кокустан шайланып калды. Мына бул өзү бир өзүнчө мындай муктаждык деп мен айта албайм. Кокустан шайланып калды
деди Жамин Акмалиев. Кыргызстанда өз алтынча мамлекет болууну каалагандардын катары ошентип калыңдай берген. Эстерде анын ичинде Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасында коомдук, саясий, социалдык абалдын начарлай башташына, жалпы экономикадагы абалдын оорлошкону терс таасирин тийгизе баштаган. Пландуу экономиканын борбордон туруп башкаруу системасы, жер жерлерде ишке ашпаган милдеттерди аткарылды деп кагазга жалган отчет берүүгө, товарлардын тартыштыгына алып келген. 1990 жылдын 1 январына карата Фрунзе эт консерва комбинатын текшерүү маалында бир топ уурлуктар аныкталып, Алатайын текшерүүчүлөр тарабынан акты түзүлүп белгиленген. Мисалы, текшерүү маалында 1984 жылдан бери же 6 жыл бою Германиядан алынып келген кымбат баалуу Кремер Грабе аталышындагы колбаса чыгара турган жабдуу ишке киргизилбей турганы аныкталган. Текшерүү келгенде жабдуунун маанилүү тетиктери ордунда жок болуп чыккан. Ошол эле комбинатты 2 февралда текшерген маалда 1870 метр кабель, 7300 метр провод, 6,5 тонна темир каттоого алынбай, материалдык ресурстардын тизмесинде жок болуп чыккан. Советтер союзу боюнча мындай уурдоолордун, кошуп жазуулардын, жалган отчет, сапатсыз товар өндүрүү же товарды жеткиликтүү өндүрбөө, турмуштан четтеген кагаздагы пландар менен өзүн өзү алдоо, мунун баары советтик экономиканы терең кризиске батырган. Анын үстүнө өз эгемендигин эңсеген союздук республикалардын ар бири өз алдынча саясатын жүргүзө баштаган болчу. СССРдин экономикасы болсо 15 республиканын бири бири менен тыгыз байланышып интеграцияланган татаал байланыштарынын туундусу эле. Ошондуктан товар өндүрүүдө бир республикадан эле бир тетик өз убагында башка жака жетпей кала турган болсо, ал жалпы товар чыгаруунун чулуу чынжырына тескери таасирин тийгизчү. 1990 жылдын аягында ар бир республика өз арбайын өзү согууга өтө баштады. Ошол эле маалда Москванын кызыл камчы таасири солгундады. Ушундай чакта 1990 жылдын декабрь айында Михаил Горбачев КГБнын төрагасы Владимир Крючковко жалпы СССРдин аймагында өзгөчө кырдаал киргизүү маселесин иштеп чыгууну тапшырган. 1991 жылдын 19 августу Советтер Союзу деген ат менен 70 жыл жер картасындагы ири дөөлөттүү мамлекеттин кедери ушул күнү кетип, түндүгү ушул күнү жерге түшкөн.
В связи с невозможностью по состоянию здоровья
СССРдин вице-президенти Геннадий Янаев башында турган советтик жогорку кызматтын партноменклатурасы Михаил Горбачевтун кайра куруу, ачыктык, демократия саясатына каршылыгын билдирип, ушул күнү бийликти колго алууга белсенишкен.
Приступил к временному исполнению обязанностей президент.
Эми кыргыздар бекерин айткан жокпу, ГКЧПны БКЧК деп которушпады кыргыздар. БКЧК деп койду. Ушундан эле түшүнсөң болот. Муну көпчүлүк кишилер жактырган жок. Себеби кеч болуп калды. Советтер Союзун ыдырап аткан көрүнүп калды. Ал бир күндө, бир айда болгон жок. Бир нече жылдан бери. Бул 85 жыл Горбачевден келди деп айтабыз, бирок бул чын айткан Совет Союзунун ыдырашы баягы Хрущев келгенден башталган. Бирок ошондой болсо дагы кандай бизге баягы 70 чогултурсак да, бирок түшүнүп калганбыз. Биздин интеллигенция ошол кезде мына биз легендар парламент келип калдык. Биз 90 жылдын апрелинде келип кириштик. Советтер Союзунун курамында туруп, ошол кезде Кыргызстан Компартиясынын биринчи секретары жана Жогорку Кеңештин төрагасы Абсолют Масалиев болчу. Ошо апрелде келген 90 жылы биз бир топ депутаттар айтканбыз. Биз ушундай советтер сыйдырганы көрүнүп калды. Өзгөрбөйлүбү, реформа кылбайлыбы өлкөнү? Биз бир багыт албайбы? Кээ бир өлкөлөр президентин шайлап атат. Биз президент деген кызматты киргизбейлиби? Анан керек болсо сизди шайлап албайбыз деп ушинтип сунуш кылганбыз да Абсолют Масалиевичке. Ал кишине жооп берди. Таза коммунист болсо, чын коммунист болчу. Жок, Советтер Союзу кулай эле кулабайт. Анан Советтер Союзунун бир гана президент болуш керек, бул Михаил Сергеевич Горбачев деп баш тартып коюп атпайбы?
Деди Жамин Акмалиев. СССРдеги өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик комитет же орусча ГКЧП деп аталган бул топ атайын билдирүү менен чыгып, ага ылайык бийлик Михаил Горбачевдун ден соолугуна байланыштуу вице президент Геннадий Янаевко өтөөрү жарыяланган. Мындан тышкары СССРдин айрым аймактарына өзгөчө кырдаал абалы киргизилери, ал эми аны башкаруу максатында атайын комитет ГКЧП түзүлөрү айтылган. ГКЧП'нын катарына Янаевтен тышкары ошол кездеги СССРдин коргоо министринин биринчи орун басары Олег Бакланов, КГБнын төрагасы Владимир Крючков, СССРдин премьер-министри Валентин Павлов, ички иштер министри Борис Пуго, коргоо министри Дмитрий Язов, СССРдин дыйкандар союзунун төрагасы Василий Стародубцев жана эстердин мамлекеттик өнөр жай ассоциациясынын президенти Александр Тизяков кирген. Михаил Горбачев ошол күндөрү Ялтадагы Форос эс алуу жайында өргүп жаткан эле. Кийин 1991 жылдын 19 августундагы КЧМ-ны уюштуруучулардын бири Янаев камакка алынгандан кийин ККЧП идеясы Горбачев менен бирге иштелип чыкканын бир нече ирет көрсөтмө бергенде айткан. Бирок Горбачевдин өзү аны жокко чыгарып келүүдө.
Задавайте вопрос.
Союз будет?
Август күндөрүнүн андан аркы өзөгүнө кайрылсак, Пушту даярдагандардын айтымында алардын аракеттеринин баардыгы барып келип, союздук республикалардын Борис Ельцин, Нурсултан Назарбаев, Шушкевич баштаган жетекчилери 1991 жылдын 20 августунда кол коюуга камынып жаткан союздук жаңы келишимди токтотуп, кол койдурбоо болгон. Ошол себептен СССРдин президент аппаратынын башчысы Валерий Болдин, Шенин, Крючков, Варенников жана Плеханов баштаган жетекчилер Михаил Горбачев эс алып жаткан Фороско барышып, андан жаңы союздук келишимге кол койбоону чакырышкан. Андан кийинки окуялар болсо баарыга белгилүү. Москвадагы бул окуя Бишкектеги расмий жетекчиликтин ар кимисинин саясий багытын, көз карашын аныктоого чоң таасир тийгизди. Эстердин сакталып калышын тымызын каалап тургандар эми биротоло эгемендикке бет алып, тарыхтын тегирмен ташы кайра артка айланбасын түшүнүп калышкан. ККЧП маалындагы кыргыз эсеринин жетекчилеринин ролу кимдин кандай жээкте болгондугун легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов мындай деп эскерет.
19 августта саат 12:00 Акаевдин кабинетинде 6-7 киши чогулуп бул кыймылга, бул Москвадагы болуп жаткан аракеттерге кандай мамиле жасашыбыз керек деген сөз болду. Акаевдин кыскача бир өзүнүн билдирүүсү бар экен, ошону менен чыкты. Мен өзүм кабинетиме келдим дагы, өзүмдүн кайрылуумду жасадым. Мен Москвадагы болуп жаткан аракетти бул конституцияга каршы мамлекеттик төңкөрүш деп эсептедим,
деди легендарлуу парламенттин спикери Медеткан Шеримкулов. Аскар Акаев, Медеткан Шеримкулов сыяктуу жетекчилерден тышкары ККЧПны айыптап демократтар Жыпар Жекшиев, Казат Акматовтор да ачык каршы чыгышкан. Ошол убакта КТРди жетектеп турган Сатыбалды Жээнбеков 15 республиканын башкы телекомпанияларынын ичинен биринчилерден болуп ККЧПны айыптап чыккан болчу.
Ачык айтканда да ошол мезгилдеги биздин КТРдин председатели Сатыбалды Жээнбеков деген мыкты журналист бар эле. Мага звонит этип айтты, Медеткан Шеримкулович, биз сизди толугу менен колдойбуз деди. Анан кийин эртесинде сөз болуп калды, сиз шашып атасыз андай мындай деп мени коркуткан сөздөр болду. Мен Жээнбековко айттым, ушундай болуп анан кийин мен тиги подвалга жатып калбайын десем, ал күлүп айтты, сиз подвалда жатсаңыз анда көчөдө сиздин жаныңызда сизди колдоп биз турабыз деп. Бул чындыгын айтканда бул төңкөрүшкө жасаган аракеттер эмне менен бүтөт? Ошол төңкөрүшкө барган болгондо дагы Михаил Сергеевич Горбачевдин эң жакын кишилери болду. Биринчиси бул экономикалык, финансылык кыйынчылыктар. Экинчиси бул саясаттан кетирген мүчөлүштөр. Анан үчүнчү эл аралык, ошонун ичинде Советтер Союзунун ичиндеги улуттар аралык мамилелердин күчөшү.
Ошентип барып келип, Советтер Союзунун кулашына ККЧП уюштурган төңкөрүш аракетинен тышкары, албетте, объективдүү жана субъективдүү бир катар себептер негиз болуп берген. Алардын катарында, биринчиден, социалисттик системанын өзүнүн эволюциялык жолунун туңгуюкка такалып, элдин суроо талаптарын канааттандыра албай калгандыгы. Ошол күндөрдү легендарлуу парламенттин депутаты Жамин Акмалиев минтип эскерет.
Горбачев Азастан жүрүп отуруп эволюция менен кетпестен ал революция өтүп кетпеди. Ал түп табынан эле дароо эле өзгөртөм Советтер Союзун, дароо эле башкача кылам деп жанагы кооперативдерди чыгарды, башкасын чыгарды. Ошентип отуруп баягы Кытайдыкындай бара-бара өткөндө Ошондо жакшы болмокто Горбачевдин деңгээли күчү дарамети жетпей калды. Анан кийин Ельцин кошулуп калып, ошолордун асабынан жоголуп кетти да.
Экинчиден ошол себептен экономикада кыйынчылыктар пайда боло баштаган. Терең кризисте турганы жаап жашырылып келген. Советтер Союзунун кулашынын себептери боюнча президенттин кеңешчиси, тарыхчы жазуучу Арслан Капаев мындай деп оюн ортого салды.
Советтер Союзу экономикалык жактан ошол учурда артта калып бараткандыгы билине баштады. Советтер Союзу терең экономикалык кризиске батып калган экен. Аны совет эли байкабай жүрүптүр. Кийин ыдырагандан кийин канчалык артта калганыбыз. Азия өлкөлөрүнөн, батыш өлкөлөрүнөн канчалык даражада темпте артта калганыбыз билинди.
Деди президенттин кеңешчиси тарыхчы жазуучу Арслан Капаев уулу. Үчүнчүдөн эстердин кулашына Михаил Горбачевдун жаңылануу, айкындуулук идеялары негизги түрткү болуп, аң сезимдин өзгөрүшүн алып келген. Демократиялык кыймылдар пайда болгон. Көз карандысыздык үчүн улуттук кыймылдар дээрлик бардык республикаларда күч алган. Анын аркасында Балтика боюндагы, Кавказдагы советтик республикалар өз эгемендигин талап кыла башташкан. Эстердин кулашынын дагы бир себебин Медеткан Шеримкулов мындай деп эскерет.
Михаил Сергеевич Горбачевдун кайра куруу боюнча саясаты жана сөз эркиндиги жөнүндөгү саясаты негизинен туура. Себеби 70 жыл боюнча өмүр сүрүп келаткан ошол Советтер Союзу өзүнүн системасында системалык өзгөртүүлөрдү киргизбесе болбой калган. Муну туура түшүнүш керек. Себеби жалаң эле чет мамлекеттерге өзүбүздүн күч кубатыбыз менен эле биз кыйынбыз дей берген болмок эмес. Элдин аң сезими өзгөрдү ал убакта. Демократия деген түшүнүк келди. Бул жакшы түшүнүктөр, бул туура түшүнүктөр. Биз муну жокко чыгарганыбыз болбойт. Бирок ошол жүргүзгөн саясаттын ичинен эң биринчи иретте экономикага көңүл бурбай туруп, эң биринчи орунга саясат чыкты.
Деди Медеткан Шеримкулов. Президенттин кеңешчиси, тарыхчы жазуучу Арслан Капаев мындай деп оюн ортого салды.
Ошол учурдагы коомдогу ачыктык, айкындуулук саясатынын аркасында деп коелу, элдин баягы көзү туйук, элдин көзү ачыла баштады. Ошонун ичинде ошол учурдагы коммунисттик партиялар да муну айтып калды, улуттук республикаларда улуттук аң сезимдин ойгонуу процесси жүрүп жатат деп. Мына ушул факторлор шарттады.
Деди президенттин кеңешчиси тарыхчы жазуучу Арслан Капаев уулу. Төртүнчүдөн СССР көп улуттуу мамлекет болгондуктан Тоолук Карабах, Желтоксон, Фергана, Баку, Ош окуялары деп тарыхка кирген улуттар аралык жаңжалдар Москванын шаштысын ала баштаган. Бешинчиден чыгыш Европада социализм кыйрап, мурдагы социалисттик мамлекеттерде Чехословакия, ГДР, Югославия, Венгрия, Польша, Албанияда улуттук боштондук аң сезим өрчүп, Кремлдин таасиринен бошоп, толугу өз алдынча чыныгы эгемендикке бет алып калышкан. Европадагы бул окуялар СССРдин курамындагы социалисттик республикаларга терең таасирин тийгизген. СССРдин кулашынын дагы бир себебин Медеткан Шеримкулов мындай деп эскерет.
Президент дагы, жогорку кеңеш дагы, кыргыз өкмөтү дагы жана кыргыз коомчулугу дагы Советтер Союзунун ыраталык деген ойдон алыс болчубуз. Мына 1991 жылдын 17 мартында бүткүл союздук референдум болду. Советтер Союзун сактап калуу боюнча. Мына ошондо кыргызстандыктардын 96.5% Советтер Союзун сактап калалык деп добуш берген. Демек кыргызстандыктар Советтер Союзун сактап калууга биз ынтазар болчубуз. Биздин оюбуз, пикирибиз, максатыбыз ошо болчу. Бирок ошол Советтер Союзунун ичинде, Советтер Союзунун составында болуп туруп, Кыргыз Республикасынын суверендүүлүгүн кеңейтүү, Кыргыз Республикасынын ички жана тышкы саясаты боюнча укугун көбөйтүү боюнча биз 20 август 1991 жылкы Москвадагы күтүлүп жаткан жаңы советтик Советтер Союзунун мындан аркы келечеги жөнүндө договорго кол койгону барган жатканбыз,
деди Медеткан Шеримкулов. Советтер Союзунун кулашынын себептерин академик Жамин Акмалиев мындай деп эскерди.
Бүткүл союздук референдум болгондо ошондо 78% Советтер Союзу кулабасын деген чечимге келишкен. бирок ошо келбестен жанакы Горбачевдин начарлыгынан Ельцин баягы пайдаланып кетти да бийлик талашуунун негизинде Ельцин Советтер Союзун ажыратты дагы анан Орусияны алам деп ошенге КСДПден баягы Белоруска Польшага барышып,
деди Жамин Акмалиев. Алтынчыдан Кошмо Штаттары менен кансыз согуш, жарыша куралдануу Советтер Союзунун алысырашына таасирин тийгизген факторлордун бири болуп кала берген. Себеби СССРдин бюджетинин көпчүлүк бөлүгүн мунайдан түшкөн каражат түзүп, экономикага жана социалдык муктаждыктарга, жаңы технологияларга көңүл бөлүнбөй калган. Легендарлуу парламенттин төрагасы Милеткан Шеримкулов Советтер Союзунун кулашынын бир себеби катары ошол маалда мунайзаттын дүйнөлүк базарда арзандап кетиши катары көрсөттү.
Советтер Союзунун бюджети анын байлыгынын эң негизин нефть анан газ түзгөн болчу. Нефтин баасын абдан төмөндөтүп жиберишти. Нефтин баасы түшкөндөн кийин бул мамлекеттин бюджетине чоң залым, чоң зыян келе баштады. Дагы мына экономикалык жактан Советтер Союзунун көрсөткүчү барган сайын төмөндөй баштады.
Деген пикирин ортого салды легендарлуу парламенттин спикери Милеткан Шеримкулов. Жетинчиден, СССРдин негизги каражатынын бир бөлүгү мунай сатуудан түшкөн. Ал эми Советтер Союзунун тышкы атаандаштары мунайдын дүйнөлүк базар баасын арзандатып, анын аркасында казна бошой баштаган. 19-август ошентип Советтер Союзу деген империяга соңку чекитти койгон акыркы ири окуя болуп калды. СССРдин кулашы боюнча пикирин Милеткан Шеримкулов минтип ортого салды.
Урматтуу кыргыз эл депутаттары, урматтуу кыргызстандыктар, Кыргыз Республикасынын көз караңыздыгы жөнүндөгү декларацияны жарыялоого уруксат бериңиздер. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 1990 жылдын 15 декабрындагы Кыргыз Республикасынын суверендүүлүгү жөнүндөгү декларациянын негизинде жана Кыргыз Республикасынын конституциясын колдонуу менен Кыргыз Республикасын көз карандысыз суверендүү демократиялык мамлекет деп жарыялайт. Кыргыз Республикасынын территориясы бөлүнгүс жана толук Кыргыз Республикасынын территориясында жалаң гана Кыргыз Республикасынын конституциясы иштейт. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши союздук республикалардын парламенттерине жана дүйнө өлкөлөрүнүн парламенттерине Кыргыз Республикасын көз карандысыз эгемендүү демократиялык мамлекет катары таанууңуздарды суранат деп кайрылабыз. 31 август 1991 жыл Бишкек шаары. Урматтуу кыргыз эл депутаттары, урматтуу кыргызстандыктар, мен бардыгыңыздарды Кыргыз Республикасы бүгүнкү 31 август 1991 жылы көз карандысыз суверендүү демократиялык өлкө болушу менен чын жүрөктөн куттуктайм.
Ал эми ошол 1991 жылдын 31 августунда Кыргыз Республикасы өзүнүн көз карандысыздыгына жетти. Легендарлуу парламент эгемендик декларациясын кабыл алып, бүтүн дүйнө жүзүнө өзүн эркин, көз карандысыз, демократиялуу мамлекет катары жарыялады. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор.
арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьер-министри.
Алими жалпы Европа биримдиги.
Муну менен саясий айдың да акыркы кезде.
Былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн.
Соңку окуяларга азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечке.
Биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүнүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар azattik.org сайтыбызда бар экенин эскертүүгө салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.